Tak dobré ráno vám prajem všetkým. Veľmi sa teším, že môžeme byť opäť spolu, že Pán Boh si takto zhromaždil cirkev. A ja len v úvode by som chcel povedať, že cirkev vlastne nie je toto miesto, že vy ste neprišli do cirkvi, ale cirkev prišla do budovy, lebo vlastne vy ste cirkev, každý jeden z vás ako kresťan tvorí cirkev a Pán Boh si nás zhromaždil kvôli tomu, že chce k nám hovoriť a túži, aby sme reagovali na neho v piesniach, v modlitbách a túži premieňať naše srdcia. Takže vitajte, ja sa volám David Spodniak, som jeden zo starších, čo také biblické slovo, ale znamená to v podstate jeden z vedúcich. Som z Nitry, A vítame vás, aj vy, čo ste teraz prišli, aj vás vítam. Takže teším sa, že môžeme byť spolu. A v úvode vždy chceme našu pozornosť z toho celého týždňa, čo sme zažili, našu pozornosť sa snažili mnohé veci upriamiť na seba, či už to boli ľudia, alebo rôzne okolnosti, ale my dnes túžime našu pozornosť zamerať na nášho Boha, preto začíname tým, kým on je. A žalmy sú také krásne modlitby, ktoré najprv začína žalmista vždy od seba a častokrát je frustrovaný z toho, ako tento svet funguje, častokrát je sklamaný, že tu nie je spravodlivosť, že tí, ktorí sú nespravodliví, sa majú dobre, tí, ktorí sú spravodliví, sa majú zle, tí, ktorí túžia potom, aby dobro zvíťazilo, nakoniec prehrávajú, a tí zlí sa majú dobre a ako keby Pán Boh vôbec nezasahuje. Necháva zlo víťaziť. A o tom je aj Žalm 73, ktorý nám vlastne hovorí, kde ten Asaf sa presne takto pozerá na svet a je frustrovaný, že on, ako ten, ktorý dôveruje Bohu, ako ten, ktorý nasleduje Boha, je súčasťou Božieho ľudu, vyzerá, že sa má zle. A keď sa pozrie okolo, tak tí neveriaci, tí, ktorí sa rúhajú Bohu, tí, ktorí robia zle, sa majú dobre. A tak už dokonca skoro sa stalo, že vlastne odišiel od Boha. Že vlastne mu to nedávalo zmysel. Ale na konci, ako každý žalm, nakoniec vyznáva pravdu o Bohu, že aký je Boh, že je spravodlivý, že nakoniec dobro zvíťazí, aj keď sa nám to teraz nezdá. Takže chcem vás privítať, aj keď ste možno frustrovaní, sklamaní z mnohých vecí, čo ste zažili v týždni, ako keby Pán Boh vôbec nebol spravodlivý, tak dnes, teraz na začiatku k nám chce Pán Boh hovoriť o tom, že on je spravodlivý. Takže budeme čítať 73. žalm v tomto kontexte, že ten Asaf zažíva to sklamanie, ale nakoniec mu Boh ukáže, že on je spravodlivý Boh. Takže začíname. Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli, závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi. Telo majú zdravé, vypasené, lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia, preto nosia pýchu ako náhrdelník. Odlievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva. Srdce majú plné výmyslov, posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšenie hrozia násilím. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší. Naozaj takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do Božej svätine, pochopil som, ako skončia. Veru staviaš ich na klzké miesta, necháš ich padnúť do záhuby, ako rýchlo výjdu na vnívoč, zmiznú hrôzou zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa im srdce roztrpčovalo a pýchalo ma, keď sa mi srdce roztrpčovalo a pýchalo ma v ľadvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu. Bol som pre tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi, keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízko zblaží. V Pánovi Hospodinovi mám útočisko, preto ohlasujem všetky svoje skutky. Budem sa modliť. Pane Bože, naozaj žijeme vo svete, kde sa nám zdá, že častokrát zvíťazí zlo, zvíťazí nespravodlivosť. Ako keby si nechal zlu voľný priebeh, tým ľuďom, ktorí páchajú zlo, voľný priebeh, majú sa dobre, sú zdraví, nič im nechýba. A my, ktorí túžime ťa nasledovať, ktorí ťa vyznávame, tak sa máme častokrát zle, zastihnú nás tragédie, choroby, ťažkosti. A naozaj, ako žalmista hovorí, nerozumieme tomu. Či si naozaj spravodlivý Boh? Či naozaj budeš trestať tých, ktorí páchajú zlo, násilie? Tak ti ďakujeme, že nám hovoríš, že sa nám predstavuješ ako Boh spravodlivý. Že ti máme dôverovať, že áno, ty raz vykonáš spravodlivosť, pretože si Boh svätý, si Boh spravodlivý. Tak preto ťa chceme oslavovať, preto ťa chceme uctievať aj teraz v piesňach, pretože veríme, že si Boh spravodlivý, svätý, ale zároveň aj milostivý a odpúšťajúci. Ďakujem, že sa nám zjavuješ v tvojom slove, že sa nám dávaš poznávať, aký si, a to je naša nádej, keď prichádzame teraz spolu ako cirkev pred teba v nedeľu, po týždni, plnom rôznych situácií, zážitkov, tak túžime našu pozornosť upriamiť na teba, lebo kvôli tebe primárne sme sa dnes stretli. Amen. Ďakujem za vedenie pri chválach. Takže budeme pokračovať v našej sérii kázňou z proroka Ámosa. Minulú nedeľu tu bol Šimon kázať, dal taký úvod do toho celého proroka Ámosa. A dnes budeme v prvej a druhej kapitole, takže bude super, keď si otvoríte Biblie a budete mať pred sebou ten biblický text, aby sme spolu mohli do neho pozerať a aby Pán Boh nám mohol hovoriť. Tak krátko sa pomodlím. Pane Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že k nám hovoríš. Ďakujeme Ti, že si Bohom, ktorý si spravodlivý, ktorý spravodlivo súdiš, ako vidíme aj pri prorokovi Ámosovi. Tak hovor k nám, hovor do našich srdc, aby sme ťa viac poznali a viac túžili milovať a nasledovať a poslúchať. Amen. Takže budem čítať z Božieho slova prorok Ámos, 1. a 2. kapitola. V starej zmluve to je za Joelom a Ozeášom. Takže Ámos, 1. kapitola. Slova Ámosa, jedného z chovateľov oviec v Tekoe, o tom, čo videlo Izraeli za čias judského kráľa Uziu a za čias izraelského kráľa Jarobeama, Joášovho syna 2 roky pred zemetrasením. Povedal: Hospodin hlasne kričí zo Siona, ozýva sa z Jeruzalema, takže vednú nivy pastierov a usychá vrchol Karmelu. Takto hovorí Hospodin. Pre 3 previnenia Damasku, pre 4 neodvrátim to, pretože mlátili Gileát železnými smykmi. Zošlem oheň na dom Chazaela, aby pohotil pevnosti Ben-Hadada. Rozbijem závoru Damasku, vyplienim obyvateľov údolia Avenu a toho, čo drží žezlo Bet-Edenu, a do kýrského zajatia pôjde ľud Amorejčanov, hovorí Hospodin. Takto hovorí Hospodin. Pre 3 previnenia Gazy, ba pre 4 neodvrátim to, pretože odvliekli všetkých do zajatia, aby ich vydali na pospas Edomu. Zošlem oheň na hradby Gazy, aby pohltil jej pevnosti. Vyhubím obyvateľov Ašdodu a toho, čo drží žezlo Aškalónu, obrátim svoju ruku proti Ekrónu a zhynie zvyšok Filištíncov, hovorí Pán Hospodin. Takto hovorí Hospodin, pre 3 previnenia Týruba, pre 4 neodvrátim to, lebo vydali všetkých na pospas Edomu a na bratskú zmluvu nepamätali. Zošlem oheň na hradby Týru, aby pohltil jeho pevnosti. Takto hovorí Hospodin, pre 3 previnenia Edomu, ba pre 4 neodvrátim to, pretože prenasledoval svojho brata mečom a udusil sebe súcit. Jeho hnev trval na veky a svoju zlosť stále prechovával. Preto vrhnem oheň na Temán a pohltí pevnosti Bocry. Takto hovorí Hospodin, pre 3 previnenia Amončanov, ba pre 4 neodvrátim to, lebo párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice. Preto roznietím oheň na hradbách Raby a pohltí jej pevnosti. Z bojového pokriku v deň vojny, za búrky v deň výchrice. Ich kráľ pôjde do zajatia spolu so svojimi kniežaťami, hovorí Hospodin. Takto hovorí Hospodin, pre 3 previnenia Moábu, ba pre 4 neodvrátim to, lebo na vápno spálili kosti edomského kráľa. Zošlem oheň na Moáb a pohltí pevnosti Kireótu a zomrie Moáb v hluku za bojového pokriku, za zvuku rohu. Vytnem vládcu z jeho stredu a všetky jeho kniežaťa pobijem spolu s ním, hovorí Hospodin. Takto hovorí Hospodin, pre 3 previnenia Júdu, ba pre 4 neodvrátim to, lebo zavrhli Hospodinov zákon a nezachovávali jeho prikázania. Dali sa oklamať svojimi modlami, za ktorými chodili ich otcovia. Preto zošlem oheň na Júdu a pohltí pevnosti Jeruzalema. Takto hovorí Hospodin, pre 3 previnenia Izraela, ba pre 4 neodvrátim to, lebo za peniaze predávajú spravodlivého a chudobného za pár sandálov. Dychtia aj po prachu zeme a na hlave bedárov a krivia cestu biedných. Syn i otec k tomu istému dievčaťu chodia a tak znesvecujú moje sveté meno. Na rúchach vzatých do zálohy sa váľajú pri každom oltári a zhabené víno si popíjajú v dome svojho Boha. Zhabané. Pritom ja som pred nimi vyhubil Amorejčanov, ktorí boli vysokí, sťa cédre a silní ako duby. Predsa som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu. Veď ja som vás vyviedol z Egypta a viedol som vás púšťou 40 rokov, aby ste sa zmocnili krajiny Amorejčanov. Aj prorokov som zbudil z vašich synov a Nazirejov z vašich mládencov. Nie je to tak, Izraeliti? Znie výrok Hospodina. Vy ste však vínom opájali Nazirejov a prorokom ste prikazovali, neprorokujte. Preto, hľa,
rozkolíšem zem pred vami, ako sa kolíše voz naplnený snopmi. Rýchle mu nepomôže útek. Silný si nepomôže silou, ani hrdina sa nebude vedieť zachrániť. Lukostrelec neobstojí, rýchlo nohy sa nezachráni, ani jazdec si nezachráni život. Aj ten, čo je najodvážnejší medzi hrdinami, nahý zuteká v jeden deň. Znie výrok Hospodina. Toľko z Božího slova.
Ťažký text, tento prorok Ámos. Ale ja by som na úvod začal. Asi každý z vás si pamätá, možno aj on ako z detstva, alebo ako rodič, v škole alebo v škôlke nejakú šikanu. Mám aj pani učiteľku, tak asi vie, o čom hovorím. A ja si pamätám, že keď som mal 5 rokov, som chodil do tej najstaršej škôlky, tak u nás v triede tiež bol taký chlapec, sa volal Erik, a šikanoval celú triedu. No a vy ste mali vlastne dve možnosti, že buď sa pridáte k nemu a budete plniť jeho rozkazy, alebo teda sa vzopriete, len si z vás spraví boxerské vrece, a častokrát nás aj bil. No a učiteľky si s tým nevedeli dať rady. Proste dlho to už trvalo. A ja som raz prišiel domov a som tak rozmyslel, že ako vyriešime tento problém. Vtedy som ešte nebol taký veľký, silný, som bol malý chlapček. Tak som to povedal otcovi, že teda toto sa deje v škôlke. No a videl som, že jeho to nahnevalo, tak na druhý deň išiel so mnou do škôlky, zavolal si Erika do šatne, kde sme sa prezliekali, mňa poslal do triedy a tak som trpezlivo čakal, čo sa stane. No a o chvíľu Erik vošiel do triedy, trošku bol červený, mal strach v očiach, ale odvtedy sa ma ani nedotkol. Vymenený Erik. A nielen mňa, ale v podstate celej triedy. No a môžem vám povedať, že otcino sa ho vôbec nedotkol. On bol vtedy čerstvo kresťanom a čítal si v Biblii u proroka Zachariáša, že Boží ľud, keď Božiemu ľudu niekto ubližoval, tak ako keby Boh hovorí, ako keby ste sa dotýkali zrenice môjho oka. No a on to vtedy použil, že tomuto chlapcovi to takto vysvetlil, že ty ak ubližuješ môjmu synovi, si predstavte, hej, že 5-ročný chlapec toto počúva, tak to ako keby si sa mi dotýkal zrenice môjho oka, že mne to veľmi akože bolí, ubližuje. A toto stačilo na to, aby ten chlapec si to akože uvedomil a prestal to robiť. No a pre mňa naozaj bol otcino vtedy hrdina, pretože sa zastal mňa, ktorý som bol utláčaný, hej, a jasne vedel povedať, že ja som obeť a on je agresor. A nielen hrdina bol pre mňa, ale bol hrdina pre celú triedu. A takto si predstavujem milujúceho rodiča, ktorý si zastane svoje dieťa, keď vidí, že je utláčané a postaví sa teda na jeho stranu a jasne vysvetlí agresorovi alebo tomu, ktorý utláča, že si to nepraje. A ja verím, že my každý z nás túžime nielen po takých rodičoch, ale po takých priateľoch, po takých riaditeľoch vo firmách, po takých vodcoch, ktorí jasne vedia sa postaviť na stranu utláčateľa a na stranu utláčaného proti utláčateľovi. Jasne vedia rozoznať, že toto je obeť a toto je agresor. Po takomto svete v podstate túžime, aby to takto tu fungovalo. No a túžime po takých priateľoch, po ľuďoch, ktorí keď vidia, že sa máme ťažko, tak si nás zastanú. No a možno niektorí z vás rozmýšľajú, že prečo sme vybrali túto knihu Ámosa, kde je častokrát spomínaný Boží hnev. Možno nám niektorí vyčítajú to, že ako keby sme sa tomu vyžívali. Že prečo stále o Božom hneve, Božej spravodlivosti. Však Biblia je plná o tom, že Boh je milostivý, láskavý, odpúšťajúci. Že prečo tu stále hovoríte o Božom hneve? A to je pravda. Pán Boh je láskavý, milostivý, odpúšťajúci. Ale keby sme pozorne študovali Bibliu, aj Arthur Pink vo svojej knihe Božia dokonalosť hovorí, že by sme našli viac odkazov na to, ako sa Boh hnevá na hriech, ako to, že Boh je milostivý. To opakujem, neznamená, že Boh nie je milostivý, ale ak Bohu ako stvoriteľovi záleží na tomto svete, tak musí jasne odsúdiť zlo a hriech. Pretože tak to býva. Keď mi na niečom záleží a nie som ľahostajný, tak sa zastanem tých, ktorí sú utláčaní a odsúdim zlo. Každý morálny človek nemusí byť kresťanom, túži po tom, aby zlo bolo potrestané a dobro odmenené. Ale poďme ešte ďalej. Je správne, aby trest dostal aj človek, ktorý je len svedkom nejakého násilia
ale nechá si to pre seba. Napríklad je niekto svedkom krádeže, ale nechá sa uplatiť, aby bol ticho. Alebo je svedkom dlhodobo nejakého možno domáceho násilia, už je dospelý, ale ostane ticho. Alebo je svedkom nejakého znásilnenia, ale či už z ľahostajnosti, alebo zo strachu, ostane ticho. Mal by aj taký človek byť primerane potrestaný? A otázka je, mal by byť takýto Boh, že sa len nečinne prizerá, keď vidí, že sa deje zlo, že sú ľudia utláčaní, že sa porušuje ľudské právo a on by mal byť ľahostajný, alebo sa bojí? Ale my vidíme v Biblii, aj tu v Ámosovi, že tá hlavná myšlienka tohto celého proroka je, že Boh sa veľmi hnevá na zlo a na hriech a prísne ho trestá. O tom hovoril aj Šimon. A preto hneď v úvode čítame v druhom verši, že Hospodin hlasne kričí zo Siona a ozýva sa z Jeruzalema, takže vednú nivy pastierov a usychá vrchol Karmelu. To slovo kričí by sme vlastne mohli povedať, že reve doslova, ako lev. Takže náš Boh nie je ani ľahostajný a ani nemá strach. Jasne sa postaví na stranu utláčaných, jasne odsúdi zlo a hriech. No a poďme sa pozrieť teda na náš text, bude rozdelený na dve časti. Prvá kapitola, prvý verš, až druhá kapitola, tretí verš. Tam vidíme Boží rev voči národom. To je prvý bod aj kázne. A druhý bod, od druhé kapitola, štvrtý verš, až 16. verš, Boží rev voči jeho ľudu. Takže Boží rev voči národom a Boží rev voči jeho ľudu. Poďme sa pozrieť, čo konkrétne vyvoláva Boží rev. Prvý bod. Boh reve na 6 okolitých krajín okolo Izraela. A čo im vyčíta v 3. verši? Pretože mlátili Gileát železnými smykmi. 6. verš. Pretože odvliekli všetkých do zajatia, aby ich vydali na pospas Edomu. 9. verš. Lebo vydali všetkých na pospas Edomu a na bratskú zmluvu nepamätali. 11. verš. Pretože prenasledoval svojho brata mečom a udusil v sebe súcit, jeho hnev trval na veky a svoju zlosť stále prechovával. 13. verš. Lebo párali tehotné ženy Gileádu, aby rozšírili svoje hranice. A prvý verš, druhé kapitole, na vápno spálili kosti edomského kráľa. Všetky tieto obvinenia, ktoré tu Boh hovorí voči týmto krajinám, majú jedného spoločného menovateľa. Sú to ohavné činy voči ľudskosti. Všetky tieto obvinenia, alebo previnenia, ktoré sú tu nazvané, by sme to slovo mohli preložiť ako, že to sú porušenie všeobecne známych morálnych zákonov. Tu im Boh nevyčíta, že porušujú Boží zákon, lebo to boli pohanské krajiny, ale oni porušujú všeobecne známe morálne zákony, ktoré majú chrániť ľudské práva. Vidíme tu brutálne násilie, krutý sociálny útlak, otroctvo, príbuzenské zrady, párali tehotné ženy a zneúcťovali vysoko postavených mŕtvych. Čiže hrozné ohavné činy voči ľudskosti. Ale ak Boh je stvoriteľ tohto sveta, čo veríme, že je, a záleží mu na tomto svete a na svojom stvorení, tak sa jasne postaví na stranu utláčaných a odsúdi utláčateľov. Fráza, ktorá sa tu opakuje pre tri previnenia Moábu, pre štyri, vlastne znamená, a väčšina komentátorov sa tým zhoduje, že je to vlastne číslo plnosti. 3 plus 4 je 7. Takže Boh nie je nejaký cholerik, ktorý stále, keď sa niečo zle stane, tak vybuchne a začne tu všetkých odsudzovať, ale má nádobu, ktorá sa plní, hej, keď vidí tie hriechy, a tá nádoba nie je ani deravá a má aj mierku niekde. Ona nie je nekonečná, ako si niektorí myslia, že do nekonečna Pán Boh bude tolerovať zlo. Tu hovorí, že už sa tá mierka naplnila. Tie ohavné veci, ktoré robíte, už dosiahli vrchol. A preto hovorí, neodvrátim to. V podstate by sme mohli povedať, že hovorí a dosť. Ale niektorí ľudia by si povedali, že ale toto nech nerobí Boh. Nech Boh nie je ten sudca, nech to iný urobí, lebo my chceme Boha, ktorý je milujúci, odpúšťajúci, ktorý dáva donekonečna šance. My by sme takého Boha chceli. Ak sledujete trošku aj vo svete známe osobnosti, tak oni si to tak uzavreli, že to oddelili vlastne od svojho Boha. Oni hovoria, že o spravodlivosť sa stará karma. Hej, alebo osud. To je nejaká vymyslená neosobná sila, ktorá bude súdiť zlo. To je jej zodpovednosť, ale Boh je láskavý, odpúšťajúci, milujúci a toleruje zlo do nekonečna. Lebo si nevedia predstaviť, ako môže byť Boh aj milujúci, aj spravodlivý. Tak preto sa takto oddelia.
A mnoho, žiaľ aj mnoho kresťanov si toto nevie predstaviť, tak naozaj dúfajú v to, že Boh nakoniec všetkých zachráni. Všetkých odpustí, nebude nikoho trestať a celý svet nakoniec príjme k sebe. To len tak straší teraz, že aby sme sa ho báli. Ale mám kamaráta, s ktorým sme sa raz rozprávali o tom, že čo by robil v situácii, keby išiel so svojou manželkou po ulici a zrazu by jeho manželku napadol zlodej s nožom. A hrozilo by, že vlastne ju zabije a aj on by mal u seba nôž. Že či by vlastne zasiahol. Aj s rizikom, že by toho zlodeja možno, že zabil. No on povedal, že nie, lebo že Pán Boh povedal, nezabiješ. Takže vlastne by to nechal tak. Povedal by, čak o to sa majú starať policajti. Hej, ako o to sa stará karma. To ja som milujúci, odpúšťajúci. No ale nedaleko stála jeho manželka, ona to počula vlastne. Tak viete, ako sa asi cítila. Čiže je toto naozaj akože milujúce, keby bol Boh iba taký, že sa prizerá na zlo a nechá ho tak. Cíti sa manželka toho môjho kamaráta milovaná za to, že má manžela, ktorý je len milujúci a odpúšťajúci? Ani ona, ani ja by som sa necítil milovaný, keby môj otec si povedal, že ja nepôjdem s tebou do tej škôlky, lebo to je také, to je riziko a kto vie, ako by to dopadlo. Na to sú tam učiteľky. To je pravda, ale a necítil by som sa milovaný. A povedal by som, že to preto, lebo môj ocko je iba milujúci a odpúšťajúci. On tam preto nešiel. Takže vidíme, že to nie je zle, alebo nemusíme Boha ospravedlňovať za to, že on sa hnevá a odsuduje zlo. Však to je správne. Človek, ktorý miluje a záleží mu na niečom, tak odsúdi zlo. Alebo zastane sa toho, komu je ubližované. On má právo, Boh má právo súdiť svoje stvorenie, pretože nám dal život, dal každému z nás svedomie, takže my vieme, či sme veriaci alebo nie, že páchať ohavnosti voči ľudskosti, utláčať človeka je zle. A je to hriech nielen proti ľuďom, ale je to hlavne hriech proti nášmu Bohu, proti stvoriteľovi. Či v neho veríme, alebo nie. A ak Bohu záleží na svojom stvorení, tak sa postaví medzi utláčateľa a utláčaného, zastane si utláčaného, zareve ako lev proti zlu a keď nepomáha revať, no tak roztrhá toho nepriateľa. Tak si predstavujem Boha. Ak poznáte Narniu, tak my teraz to čítame s deťmi a počúvame takú audioknihu a tam nastala taká situácia, kedy tá malá, ako sa volá, Lucinka, jej vysvetľovali tie bobry, že kto je Aslan. A ona sa pýtala, že či by sa mohla akože k nemu aj priblížiť. No a ten bobor jej hovorí, že ona sa pýta, že či by sa mohla k nemu priblížiť, že či je dobrý ten Aslan. On tam reprezentuje Boha Ježiša. A on vraví, že no, že on je nebezpečný, ale dobrý. Čiže toto je ten obraz Boha, že my chceme, aby bol nebezpečný pre zlo, pre nepriateľa. Aby bol tak nebezpečný, že sa ho zlo bojí. Ale, on dodal, ale je dobrý. Takže to znamená, že ak si s ním, ak si pod jeho ochraňou, tak vlastne môžeš s ním žiť. A toto, takéhoto Boha vlastne chceme. A predstavte si, že sa posolstvo Ámosa o tom súde, ako Boh bude súdiť tie krajiny, ako bude tam zosilať oheň, čo reprezentuje trest a súd, že by sa toto posolstvo dostalo do uší mužov, ktorých ženy párali ako tehotné, čo sme čítali. Alebo že by sa to dostalo toto posolstvo do uší ženy, kde jeho manžela odvliekli násilne do otroctva, ako sme čítali. Že Boh bude súdiť tieto činy. Takže my chceme takého Boha, ktorý je spravodlivý a ktorý súdi zlo. Boh je stvoriteľ sveta aj všetkých ľudí a preto má právo odsúdiť násilie, ktoré sa pácha na ľuďoch. Boh nie je ľahostajný voči svojmu stvoreniu a preto to robí. Takže nie karma, alebo osud, alebo nejaké iné neosobné sily, ale sám Boh bude súdiť zlo. No a doteraz sme videli, že Boh súdil okolité krajiny Izraelu. Boží ľud vyzerá, že je v bezpečí. Keby sme sa pozreli na mapu, tak to vyzerá, že ako keby strieľa šípy okolo. Ako keby to bol taký terč. No ale otázka je, že čo s Božím ľudom? Tak Ámos v 6. kapitole opisuje, že ako sa teraz cíti Boží ľud. Hej? Boh vynáša rozsudky voči okolitým krajinám. A v 6. kapitole Ámos v 3. verši hovorí, za ďaleký pokladáte deň pohromy, hovorí svojmu Božiemu ľudu. A približujete si žeslo násilia. Beda tým, čo vylihujú na lôžkach zo slonoviny a vyvaľujú sa na svojich pohovkách.
Jedia jahňatá zo stáda a telce zo stajní. Výskajú pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid. Z obetných čiaž popíjajú víno a najlepším olejom sa natierajú. Takže Boží ľud, klídek, tabáček, nám nič nehrozí, pohroma je ďaleko, my sme za vodou. Nech Pán Boh súdi tam tých pohanov. No a do tejto situácie prichádza prorok Ámos a hovorím, ako ich situáciu vidí Boh. 2. kapitola, 4. verš. Lebo zavrhli Hospodinov zákon a nezachovávali jeho prikázania, hovorí Boh. Dali sa oklamať svojimi modlami, za ktorými chodili ich otcovia. Čiže hovorí pre 3 previnenia Júdu, pre 4. Vtedy je Boží ľud rozdelený na Judsko a Izrael. Vyčíta im, že nezachovávajú jeho zákon. 6. verš. Lebo za peniaze predávajú spravodlivého a chudobného za pár sandálov. 7. verš. Dýchtia aj po prachu zeme na hlave bedárov a krivia cestu biedných. Syn i otec k tomu istému dievčaťu chodia a tak znesvecujú moje sväté meno. 8. verš, 2. kapitola. Na rúchach vzatých do zálohy sa váľajú pri každom oltári a zhabané víno si popíjajú v dome svojho Boha. A 12. verš. Vy ste však vínom opájali Nazirejov a prorokom ste prikazovali, neprorokujte. Ako keby nebol žiadny rozdiel medzi Božím ľudom a okolitými krajinami. Utláčajú chudobných, syn si s otcom vymieňa kľúčku pri prostitútke. Hovoria prorokom, aby boli ticho. Povedať prorokovi ticho znamená vlastne povedať Bohu ticho v tej dobe. Lebo Boh k ním hovoril cez prorokov. Opíjali sa, zneúctievali Boží chrám. Takže presne na tom istom je Boží ľud, ako tie okolité krajiny. A dnes reprezentuje Boží ľud cirkev. A takisto počúvame presne tieto výčitky od neveriacich, že nie je žiadny rozdiel. Že vy sa tvárite, že ste, neviem aký veriaci, chodíte do kostola, ale rovnako sa u vás dejú hrozné veci. Hriešne, sexuálne hriechy, neviete sa zastať, keď niekoho utláčajú, ohovárate sa, klamete, kradnete. Presne to isté. Vy sa len tvárite, že ste Božom ľudia. A dokonca ešte presne sa vyhovárate, že veď my sme Boží ľud, my sme zachránení, omilostení, nás Pán Boh nebude trestať. Alebo hovoria, že nech si Pán Boh robí poriadok tam u seba, doma, a potom nech sa stará do okolitých krajín. Ako sa hovorí najsvorosti, si pozametaj pred svojim prahom a potom hovorte, že Pán Boh bude súdiť nás. Pán Boh je odpúšťajúci a milujúci, ale nenávidí hriech rovnako, keď sa deje v Božom ľude, ako keď sa deje vo svete. Iní zase veria, že celý svet nakoniec Pán Boh zachráni, že to rozdelenie medzi Božím ľudom a cirkvou, to je len taká akože motivácia. Ale poďme sa pozrieť k Ámosovi a pozrime sa, ako zareagoval Boh na to, čo sa deje v Božom ľude. Bude mať Boh pripravený šíp aj do stredu, na tú mapu, keď sa pozeráme, na svoj ľud. Nemal by byť Boh zhovievavejší voči svojmu ľudu. No a čítame 2. kapitola, 9. verš. Pritom ja som pred nimi vyhobil Amorejčanov, ktorí boli vysokí z ďad cédre a silní ako duby. Predsa som zničil ich ovocie, hore a ich korene dolu. Hovorím, veď ja som vás vyviedol z Egypta a viedol som vás púšťou 40 rokov, aby ste sa zmocnili krajiny Amorejčanov. Aj prorokov som zbudil z vašich synov a Nazirejov z vašich mládencov. Nie je to tak, Izraeliti, znie výrok Hospodina. Hovorím, veď vy ste mali byť ukážkou v tomto svete. Veď ja som si vás vyvolil preto, aby tam bol rozdiel v správaní, lebo vy ste dostali môj zákon. Ja som vás vyviedol z otroctva. Ja som vám ukazoval, ako máte žiť. Odo mňa máte 10 Božích prikázaní. Vy ste mali byť svetlom pre tento svet a správate sa úplne rovnako ako okolité krajiny. A ešte mi hovoríte, aby som bol ticho. A teraz 13. verš. Preto, hľa, rozkolíšem zem pod vami, ako sa kolíše voz naplnený snopmi. Rýchle mu nepomôže útek, silný si nepomôže silou, ani hrdina sa nebude vedieť zachrániť. Lukostrelec neobstojí, rýchlo nohy sa nezachráni, ani jazdec si nezachráni život. Aj ten, čo je najodvážnejší medzi hrdinami, nahý zuteká volen deň, znie výrok Hospodina. Takže nie, Boh je rovnako spravodlivý voči svojmu ľudu. Rovnako nenávidí zlo a hriech, keď sa pácha v jeho ľude, ako sa pácha von, mimo jeho ľudu. Čiže v cirkvi, ale aj v sekulárnej spoločnosti. A dokonca by sme mohli povedať, že Boh súdi svoj ľud ešte prísnejšie, pretože dostali viac zjavenia o tom, čo je dobro a zlo. Poznajú svätého dokonalého Boha. Takže ich bude ešte prísnejšie súdiť. Tak v čom je rozdiel medzi cirkvou a svetom? Medzi Božím ľudom a pohánmi? Iba jeden jediný rozdiel, a to je v tom, že ak si kresťan, tak Boží rev voči zlu a hriechu zastavil kríž Ježíša Krista. tento hnev voči zlu, ktoré páchaš, bol zastavený na kríži Ježiša Krista. To je jediný rozdiel medzi tebou a človekom, ktorý je mimo cirkvi, mimo Božieho ľudu, ktorý nie je kresťan. A ak nie si kresťanom a nepatríš do cirkvi, tak tento Boží rev voči hriechu priamo ide na teba. Ježiš hovorí, kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Hovorí Ježiš. Boh prenechal súd svojmu synovi, ale tá dobrá správa je, že tento syn najskôr prišiel na tento svet, žil život dokonalý, poslušný voči Bohu bez hriechu a ten Boží hnev voči hriechu, ktorý páchaš ty, ja, zobral na seba. To je tá dobrá správa. Na tretí deň stal z mŕtvych, teraz vládne a panuje a necháva ešte milosť a obdobie, kedy môžeš sa skryť za neho, ako za svojho pána a spasiteľa, aby ten Boží hnev, ktorý raz príde úplne na celý svet, vlastne nezasiahol teba. Ale ak si kresťanom, tak vykúkni niekedy spoza kríža, spoza Ježiša Krista, aby si videl ten Boží hnev voči hriechu. My máme tendenciu ako kresťania žiť tak, že využívame Ježiša ako taký pancier, tam sa skrývame a tam si hrešíme. S mnohými hriechmi sme prestali bojovať, lebo sa to nedá, veď Ježiš vlastne je našim záchrancom. To je pravda. Ale to nie je miesto za Ježišom, aby sme tam boli skrytí a hrešili si a dokonca ešte niektoré hriechy si sa nám aj zapáčili. Takže si povieme, že ani ich nechceme opustiť. To je miesto, kde sa musíme postaviť a bojovať voči zlu. Takže niekedy ten obraz vykúknime spoza nášho baránka, aby sme videli, ako lev reve na hriech, ktorý páchame aj my. A že jediná naša nádej je, že to Kristus zobral na seba. Takže my nestojíme za krížom Ježiša Krista preto, aby sme hrešili, aby sme si povedali, že Boh nám odpustí a môžeme si robiť, čo chceme, ale my chceme bojovať voči hriechu. Takže ja vás chcem pozbudiť do toho, aby ste možno vyznali bratovi, sestre svoje hriechy, s ktorými ste prestali bojovať alebo sa vám zapáčili, aby ste povedali, že sme zneužívali Ježiša ako taký pancier len preto, aby sme si mohli hrešiť a že chceme sa postaviť a bojovať voči hriechom, ktoré máme. A ak stojíš pred Bohom sám, bez Krista, tak neobstojíš. Takže tak chcem pozbudiť, aby si vyznal Ježišovi, že si hriešnik, že si zaslúžiš Boží trest, ale že túžiš potom, aby ti odpustil, aby sa stal svojim tvojim spasiteľom a pánom, aby ten Boží hnev voči hriechu, ktoré pácháš, boli zastavené Ježišom Kristom na kríži. Takže toto je to posolstvo Amosa, a my teraz môžeme mať čas, kedy chvíľku ticha,